วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ภารกิจการตามหาเครื่องบินของมาเลเซียที่หายไปยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เรือที่มีอุปกรณ์ทันสมัยของออสเตรเลียน่าจะถึงพื้นที่ในอีก3วันจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีพบกับรัฐมนตรีลาฟรอฟของรัสเซียที่กรุงปารีสเพื่อหารือเรื่องความขัดแย้งหลังจากรัสเซียเข้าผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนอียิปต์จะกำหนดวันเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งมีจอมพลผู้นำรัฐประหารจะเป็นหนึ่งในผู้สมัครด้วยนอกจากนั้นเรามีรายงานเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์พื้นมหาสมุทรบริเวณที่ขณะนี้เป็นจุดค้นหาเครื่องบิน MH370 ข่าวการยึดทรัพย์อดีตเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านความมั่นคงของจีนและเครือญาติมูลค่าหลายแสนล้านบาทนอกจากนั้นเรายังมีข่าวสังคมเกี่ยวกับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่เป็นโรคหัวใจและปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของชีวิตลูกเต่าหัวค้อนที่ไม่ไกลจากเกาะเมอร์บิวด้าครับเริ่มที่ยูเครนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟพบกันที่กรุงปารีสเพื่อเจรจาหาทางออกเกี่ยวกับยูเครนทั้งคู่หารือกันที่บ้านพักของทูตรัสเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปูตินคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อคืนวันศุกร์ทั้งสหรัฐและรัสเซียต้องการบรรเทาความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียนั้นเข้าผนวกแคว้นไครเมียรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีแถลงหลังจากพบกับรัฐมนตรีลาฟรอฟว่าสหรัฐได้แสดงความกังวลต่อรัสเซียเรื่องกองกำลังทหารของรัสเซียบริเวณชายแดนประเทศยูเครนขณะเดียวกันรัฐมนตรีจอห์นแครีบอกว่าสหรัฐสนับสนุนให้ชาวยูเครนมีการเลือกตั้งและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและมุ่งหวังด้วยว่าชาวยูเครนจะเลือกทางเดินของประเทศด้วยตนเองด้านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ว่าการระดมกำลังทหารของรัสเซียบริเวณชายแดนยูเครนนั้นเป็นเพียงการซ้อมรบไม่ได้มีสาเหตุอย่างอื่นแต่อย่างใดครับมาที่ตุรกีกันบ้างนะครับมีผู้เสียชีวิต8รายจากการปะทะกันในช่วงการเลือกตั้งท้องถิ่นในตุรกีเมื่อวันอาทิตย์บริเวณเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับประเทศซีเรียผู้เสียชีวิตถูกยิงในการปะทะกันครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีก13คนแม้จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเรจิปทายิปเอโดวานของตุรกีเปรียบเทียบการลงคะแนนครั้งนี้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงความชอบธรรมของตนสำนักข่าว Associated Press รายงานวันอาทิตย์นะครับว่าดูเหมือนว่าผลการเลือกตั้งจะชี้ถึงความนิยมชมชอบในตัวนายกรัฐมนตรีเอโดวานที่มีมากขึ้นผู้นำตุรกีกำลังอยู่ท่ามกลางมรสุมทางการเมืองเพราะเจอทั้งเรื่องครหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันและการลาออกของรัฐมนตรีหลายตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของเขานายกรัฐมนตรีเอโดวานห้ามไม่ให้ประชาชนใช้ Twitter และ YouTube หลังจากที่มีการนำข้อมูลคอร์รัปชันออกมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอาทิตย์เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บนับพันคนแม้ว่าจะมีปัญหาทางการเมืองนายกรัฐมนตรีเอโดวานกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าพรรค AK ของเขาน่าจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นกันนะครับแต่เป็นของประเทศอียิปต์ประกาศวันเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกเป็นวันที่26ถึง27พฤษภาคมและคาดว่าจะรู้ผลในเดือนมิถุนายนคณะกรรมการการเลือกตั้งของอียิปต์กล่าววันอาทิตย์ว่าหากจำเป็นจะมีการเลือกตั้งรอบ2ซึ่งจะเกิดขึ้นกลางเดือนมิถุนายนและน่าจะรู้ผลปลายเดือนคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวด้วยว่าการเสนอชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ไปจนถึงวันที่20เมษายนนะครับ ก่อนหน้านี้อดีตผู้นำทหารที่ก่อรัฐประหารจอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีบอกว่าจะลงสมัครประธานาธิบดีด้วยจอมพลซิซีเป็นผู้โค่นอำนาจจากผู้นำคนก่อนนายโมฮัมเหม็ดมอร์ซีซึ่งเป็นผู้นำคนแรกของอียิปต์ที่มาจากการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยครับจากอียิปต์ไปกันที่เยอรมนีนะครับนิตยสารเดชปีเกิลกล่าวว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมีแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีที่มีการเก็บข้อมูลรวมถึง300ครั้งเดชปีเกิลกล่าวด้วยว่าแฟ้มลับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลที่สหรัฐเก็บเกี่ยวกับผู้นำของประเทศต่างๆเช่นประเทศเปรูโซมาเลียและเบลารุสรวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยนิตยสารฉบับดังกล่าวไม่ได้บอกนะครับว่าข้อมูลในแฟ้มลับนั้นมีอะไรบ้างอย่างไรก็ตามเดอร์สปิเกิลบอกวันเสาร์ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมาจากเอกสารที่ถูกนำมาเปิดโปงโดยนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างที่ทำงานโครงการความมั่นคงของสหรัฐหรือ NSA นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ NSA ของสหรัฐบอกว่านายสโนเดนขโมยข้อมูลถึง 1.7 ล้านฉบับก่อนที่จะหนีออกจากประเทศและไปพำนักอยู่ในรัสเซียขณะนี้เดอร์สปิเกิลกล่าวด้วยว่าหน่วยข่าวกรองของอังกฤษที่ชื่อว่า GCHQ ยังได้เจาะล้วงข้อมูลของบริษัทอินเทอร์เน็ตของประเทศเยอรมนีด้วยครับจากเยอรมนีไปกันที่เอเชียกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นได้เริ่มการเจรจาซึ่งจะกินเวลา2วันที่กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง2ประเทศครั้งแรกในรอบมากกว่า1ปีประเด็นที่สำคัญในการถกกันครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ชาวญี่ปุ่นถูกลักพาตัวเมื่อ 3-40 ปีก่อนโดยเจ้าหน้าที่สายลับของเกาหลีเหนือญี่ปุ่นนั้นได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือมีการสืบสวนหาความจริงในเรื่องการลักพาตัวในครั้งนั้นแต่ว่าตัวแทนของเกาหลีเหนือบอกว่าไม่มีประเด็นอะไรที่วางไว้ล่วงหน้าในการพบกันครั้งนี้นะครับกรุงเปียงยางยอมรับเมื่อ13ปีที่แล้วว่าได้ลักพาตัวชาวญี่ปุ่น13คนเพื่อนำมาเป็นผู้ฝึกสายลับของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่น5คนในผู้ที่ถูกจับนั้นถูกส่งตัวกลับประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วส่วนอีก8คนที่เหลือกรุงเปียงยางบอกว่าคนเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วครับและมาเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับวันอาทิตย์เป็นอีกวันหนึ่งที่การค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียยังไม่ประสบความสำเร็จเครื่องบิน9ลำและเรืออีก8ลำพยายามตรวจหาวัตถุบนท้องน้ำของมหาสมุทรแม้ว่าจะพบซากวัตถุแต่เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียบอกว่าเป็นวัตถุที่เกี่ยวกับการประมงและเป็นซากเรืออับปางไม่ใช่ซากเครื่องบินนะครับอย่างไรก็ตามจะมีกำลังเสริมในการค้นหาเร็วๆนี้เพราะเรือของทางการออสเตรเลียที่ชื่อ Ocean Shield กำลังจะเดินทางถึงบริเวณดังกล่าวซึ่งน่าจะใช้เวลา 2-3 วันซึ่งเรือลำดังกล่าวมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถจับสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินหากว่าเครื่องตกในบริเวณดังกล่าวจริงนะครับและการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียลำนี้ในมหาสมุทรอินเดียกำลังดำเนินไปพร้อมกับการแข่งกับเวลาซึ่งเป้าหมายที่สำคัญอันหนึ่งคือการหากล่องดำ2กล่องบนเครื่องที่บันทึกเรื่องของการบินและข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อวันที่8มีนาคมเมื่อเครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางแทนที่จะมุ่งหน้าไปกรุงปักกิ่งตามกำหนดนะครับในเรื่องนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานของสำนักข่าว Associated Pressเกี่ยวกับสภาพใต้ท้องทะเลของบริเวณดังกล่าวที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามหาเครื่องบินที่หายไปครับ
ค่ะบริเวณค้นหาใหม่นี้แม้จะอยู่ใกล้ออสเตรเลียมากขึ้นคือห่างจากบริเวณเดิมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราวๆ 1,100 กิโลเมตรแต่ก็ยังกินเนื้อที่ถึง 319,000 ตารางกิโลเมตรขนาดเดียวกับประเทศโปแลนด์หรือรัฐนิวเม็กซิโกในสหรัฐนะคะนักธรณีฟิสิกส์ทางทะเลศาสตราจารย์วิลเลียมเซเกอร์ของมหาวิทยาลัยฮิวสตันในรัฐเท็กซัสบอกว่าพื้นที่ใต้ทะเลส่วนนี้ซึ่งเรียกว่าบรอกเกนริดจ์ส่วนใหญ่เป็นเหมือนพื้นที่ราบสูงวัดจากพื้นผิวของทะเลตื้นตั้งแต่800เมตรลงไปจนถึง3,000เมตรนะคะ และปกคลุมไปด้วยตะกอนที่เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตเล็กๆในทะเลหรือแพลงก์ตันปกคลุมหลายชั้นนักวิชาการผู้นี้บอกว่าถ้าตัวเครื่องบินตกลงไปบนที่ราบสูงนี้จะไม่จมลงไปในซากแพลงก์ตันแต่ถ้าตกลงไปในส่วนที่เป็นร่องลึกเรียกว่า Diamanta Trench ก็จะค้นหาได้ยากมากเพราะจะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินทำให้การใช้เครื่องฟังเสียงสะท้อนใต้น้ำเช่นเครื่องโซน่าทำงานได้ยากนะคะแบตเตอรี่ของกล่องดำบนเครื่องบินซึ่งส่งเสียงพิงออกมาทำงานได้นานอย่างน้อย30วันและคาดกันว่าแบตเตอรี่นี้จะหมดอายุลงกลางเดือนเมษายนนี้ค่ะและแม้เสียงพิงจะส่งออกไปให้ฟังได้ไกลถึง2ไมล์ครึ่งแต่ถ้ามีอะไรทับอยู่หรือตกลงร่องลึกเสียงก็อาจจะเดินทางไม่ได้ไกลเช่นนั้นแม้จะมีอุปกรณ์ใต้น้ำที่ส่งลงไปดักฟังได้อุปกรณ์เหล่านี้จะลงไปไม่ถึงพื้นทะเลหากแต่จะลอยตัวอยู่เหนือพื้นทะเลเป็นระยะทางหลายร้อยฟุตนะคะแม้ในสภาพที่ดินฟ้าอากาศเป็นใจก็คาดกันว่าการค้นหานี้อาจใช้เวลาระหว่าง3เดือนจนถึงเกือบ2ปีขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ได้มาเพื่อวิเคราะห์เศษซากจากเครื่องบินที่สามารถค้นพบได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วโลกและพูดคุยกับเราอย่าลืมไลค์หน้าแฟนเพจเราด้วยนะครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นดัชนีต่างๆในสหรัฐจึงไม่มีรายงานเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการครับแต่สำหรับช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนน่าจะสนใจตัวเลขเกี่ยวกับการค้านำเข้าส่งออกของสหรัฐนะครับซึ่งจะมีรายงานออกมาในวันพฤหัสบดีส่วนอัตราคนว่างงานนั้นกระทรวงแรงงานจะเปิดเผยในวันศุกร์ที่4เมษายนครับส่วนรายละเอียดสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆคุณนิตยามาพึ่งพงศ์พร้อมแล้วที่จะนำเสนอครับ
ค่ะทางการจีนอายัดทรัพย์สินมูลค่าอย่างน้อย 14,500 ล้านดอลลาร์จากสมาชิกครอบครัวและเพื่อนร่วมงานมากกว่า300คนของอดีตผู้บัญชาการการรักษาความมั่นคงภายในประเทศของจีนนายโจยงกังซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรณีคอร์รัปชันที่อื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดของจีนในช่วงกว่า60ปีมานี้นะคะบุคคลเหล่านี้ถูกนำตัวไปสอบปากคำหรือถูกควบคุมตัวไว้ในช่วง4เดือนที่ผ่านมาตัวนายโจเองถูกกักกันให้อยู่แต่ในบ้านมาตั้งแต่เมื่อการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นในปลายปีที่แล้วนับเป็นนักการเมืองอาวุโสที่สุดของจีนที่ถูกสอบสวนในเรื่องคอร์รัปชันนับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามามีอำนาจปกครองประเทศในปีค.ศ. 1949นะคะอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้รัฐบาลจีนยังไม่ได้มีถ้อยแถลงออกมาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอดีตเจ้าหน้าที่ผู้นี้หรือข้อกล่าวหาในเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะและนายแกรี่คอนผู้จัดการใหญ่ของ Goldman Sachs Group กล่าวว่าราคาหุ้นในตลาดโลกไม่สะท้อนความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นการที่รัสเซียได้ผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนนะคะเจ้าหน้าที่ของ Goldman Sachs ผู้นี้กล่าวว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงระหว่าง6เดือนถึง12เดือนที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ขากล่าวว่าเรื่องยูเครนนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาแรกหรือปัญหาล่าสุดเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ที่โลกได้เห็นมาในช่วง1ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้นเขายกตัวอย่างกรณีความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นรวมทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาในตะวันออกกลางว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้ระงับยับยั้งราคาของสินทรัพย์และตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเขาคิดว่าเหตุผลสำคัญอันหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเวลานี้นักลงทุนถือเงินอยู่ในมือและมีความรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องนำไปลงทุนซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ในการที่จะป้องกันมิให้ราคาหุ้นและราคาทรัพย์สินทั้งหลายลดลงนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ Goldman Sachs ผู้นี้กล่าวว่าดูเหมือนว่าราคาตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นจะกำหนดราคาหรือจะมีระดับราคาอยู่ในระดับที่เป็นธรรมเมื่อคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและผลตอบแทนจากพันธบัตรที่น่าจะสูงขึ้นในโอกาสข้างหน้าเฉพาะดัชนีราคาหุ้นของ Standard & Poor's ในช่วง12เดือนที่ผ่านมานั้นได้เพิ่มขึ้นไปแล้วถึง 18% ด้วยกันค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ของ Goldman Sachs ผู้นี้ให้ความเห็นว่าเมื่อมองดูจากหลายแง่มุมแล้วการถือหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับผู้ที่ถือเงินอยู่ในขณะนี้ค่ะไปกันที่ตุรกีนะคะศาลของตุรกีได้กลับคำสั่งนับเป็นการตัดสินครั้งที่สองของศาลนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของรัฐบาลที่ให้ Twitter ถอดถอนบัญชีที่แสดงข้อมูลกล่าวหาอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งของรัฐบาลตุรกีว่าดำเนินการคอร์รัปชันนั่นเป็นเรื่องที่ออกมาจากตุรกีเมื่อวันเสาร์นะคะในสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลตุรกีมีคำสั่งปิดกั้นไม่ให้ผู้คนเข้าไปใช้บัญชีใน Twitter ได้สืบเนื่องมาจากคำกล่าวหาที่ว่ารัฐมนตรีของกระทรวงหนึ่งของตุรกีได้ดำเนินการคอร์รัปชันในขณะที่ตุรกีกำลังจะมีการเลือกตั้งแม้จะเป็นระดับท้องถิ่นก็ตามอย่างไรก็ตามทนายความของรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินครั้งล่าสุดนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะพูดกันถึงเรื่องเงินรายได้ของผู้บริหาร Google จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google คือนาย Larry Page และนาย Sergey Brin ปีละ1ดอลลาร์นะคะบุคคลทั้งสองได้รับค่าจ้างตอบแทนในระดับนั้นในขณะที่ประธานผู้บริหารของ Google นายอีริกชมิดได้รับเงินตอบแทนการทำงานของเขาสูงถึง19ล้าน3แสนดอลลาร์ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามรายงานข่าวกล่าวว่ารายได้ของนายอีริกชมิดประธานผู้บริหารของ Google นั้นมาจากราคาหุ้นที่เขามีสิทธิ์จะได้รับและอยู่ในมูลค่า11ล้าน4แสนดอลลาร์ด้วยกันค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะสำหรับชาวนครนิวยอร์กซึ่งอาจจะลุกขึ้นมากลางดึกและนึกอยากรับประทานคัพเค้กเวลานี้มีเครื่องขายคัพเค้กอัตโนมัติให้ออกไปหาซื้อมารับประทานได้แล้วตลอด24ชั่วโมงบริษัท Sprinkles เจ้าของเครื่องขายคัพเค้กติดตั้งเครื่องเหล่านี้แล้วในนครลาสเวกัสดัลลัสชิคาโกแอตแลนตาและเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ในแคลิฟอร์เนียยังมีแผนจะขยายไปจนถึงนครฮิวสตันในเท็กซัสและกรุงวอชิงตันดีซีด้วยเครื่องขายคัพเค้กนี้สามารถบรรจุคัพเค้กได้ถึง760ชิ้นและซื้อในครั้งเดียวนะคะได้มากถึง4ชิ้นในราคาชิ้นละประมาณ150บาทรายงานข่าวกล่าวว่าลูกค้าที่ชื่นชอบนำไปเปรียบเทียบกับเครื่อง ATM ในแง่ของความสะดวกนะคะแต่ที่ไม่ชื่นชอบก็มีเพราะคนเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอยากจะลุกขึ้นมากินคัพเค้กในช่วงดึก ตี2หรือตี3ด้วยกันค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังเรื่องราวทางสังคมกันบ้างนะครับทุกปีจะมีเด็กทารกประมาณ1ล้านคนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดราว 10% ของเด็กเหล่านี้นะครับเสียชีวิตก่อนอายุครบ1ขวบเนื่องจากไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยากจนและกำลังพัฒนาแต่ขณะนี้มีองค์กรการกุศลในประเทศอิสราเอลที่รับผ่าตัดรักษาฟรีแก่เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจากประเทศยากจนทั่วโลกครับแมรี่แอนเดียโลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ18ปีที่แล้วนะคะองค์กร Save a Child's Heart ได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการดูแลเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการในประเทศกำลังพัฒนาค่ะทางองค์กรได้นำเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไปรับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาล Wolfson Medical Center ในอิสราเอลนะคะทางองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดโดยอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนหรือราว 300,000 บาทค่ะคุณเดวิดลิดแวกประธานบริหารแห่งองค์กรกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาต่อหัวลดลงนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานมีทีมงานที่มาจากอาสาสมัครค่ะ
One of these operations in the United States could cost anywhere from $100,000 to $300,000 but for us it winds up being $10,000 and that regardless of how many surgeries they have to have
เขากล่าวว่านี่ถือว่าถูกมากนะคะหากเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจแบบเดียวกันในสหรัฐค่ะซึ่งจะอยู่ที่ราว 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้านถึง6ล้านบาทต่อคนค่ะเขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวในการรักษาผู้ป่วยขององค์กรไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าบางกรณีการผ่าตัดอาจจะซับซ้อนและผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษานานกว่าเดิมและยังครอบคลุมถึงค่าอาหารค่าที่พักทั้งของเด็กและของมารดาที่ต้องติดตามคนไข้มาด้วยค่ะแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรนี้ก็คือการช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถให้การบำบัดรักษาเด็กโรคหัวใจพิการในประเทศของตนเองได
้ We made the commitment to do at least 50 children a year
คุณเดวิดลิทแวกประธานบริหารแห่งองค์กรได้กล่าวนะคะว่าทางองค์กรวางแผนที่จะทำการผ่าตัดรักษาเด็กที่หัวใจพิการแต่กำเนิดจากประเทศเอธิโอเปียปีละ50คนค่ะนอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการฝึกแพทย์ผ่าตัดหัวใจรายแรกของเอธิโอเปียด้วยเขากล่าวว่าเอธิโอเปียน่าจะมีแพทย์โรคหัวใจแค่2คนทั่วประเทศนะคะและศัลยแพทย์ที่ทางโครงการกำลังฝึกสอนอยู่นี้จะกลายเป็นศัลยแพทย์หัวใจคนแรกของประเทศค่ะนอกจากนี้ทางองค์กร Save a Child's Heart ก็ยังทำการฝึกสอนศัลยแพทย์หัวใจคนแรกแห่งประเทศแทนซาเนียด้วยค่ะโดยใช้เวลาฝึกสอนนานถึง5ปีในขณะที่ 40% ของผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมาจากประเทศในทวีปแอฟริกาองค์กรนี้ก็ยังทำการผ่าตัดหัวใจเด็กจากประเทศอื่นๆอีก48ประเทศด้วยค่ะรวมทั้งประเทศในยุโรปตะวันออกเอเชียอเมริกาใต้และเขตปกครองของปาเลสไตน์คุณไมเคิลบราวน์ประธานฝ่ายเยาวชนแห่ง Save a Child's Heart ในสหรัฐเป็นผู้ประสานงานระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในกรุงวอชิงตันนะคะงานนี้มุ่งระดมเงินทุนเพื่อนำเด็กชายคนหนึ่งจากเอธิโอเปียไปผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการในอิสราเอลค่ะเด็กชายชาวเอธิโอเปียคนนี้จะกลายเป็นผู้ป่วยหนึ่งในเด็กมากกว่า 3,300 คนที่องค์การการกุศลแห่งนี้ได้บำบัดรักษาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะ
But just as last year we started bringing children from Haiti, from El Salvador, from Peru and in fact this past summer we started bringing children from Syria
คุณไมเคิลบราวน์กล่าวนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วทางองค์กรเริ่มผ่าตัดรักษาเด็กโรคหัวใจพิการจากเฮติเอลซัลวาดอร์เปรูและเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะทางองค์กรได้เริ่มรักษาเด็กจากประเทศซีเรียด้วยค่ะเขาบอกว่านี่ชี้ให้เห็นว่าทางองค์กรพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการจากทุกหนทุกแห่งในโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาเราไปกันที่ประเทศบราซิลกันนะครับตำรวจและทหารบราซิลราว 1,000 คนพร้อมด้วยรถหุ้มเกราะเข้าลงพื้นที่สลัมขนาดใหญ่ไม่ไกลจากสนามบินของนครริโอเดเจเนโรนะครับก การบุกเข้าพื้นที่นั้นมีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวปลอดภัยเพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีก2ปีข้างหน้าของบราซิลนะครับรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวของเต่าน้อยใกล้ๆกับฟลอริดาครับครับเต่าทะเลหลายสายพันธุ์กำลังถูกคุกคามและบางสายพันธุ์ใกล้จะสูญพันธุ์เต่าทะเลใช้เวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตในท้องทะเลและจะขึ้นฝั่งเพียงเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่เท่านั้นลูกเต่าจะกลับลงในทะเลทันทีหลังจากฟักออกจากไข่และจะใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นเวลานานหลายปีกว่าจะขึ้นฝั่งมาผสมพันธุ์โรซานสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ลูกเต่ามีขนาดเล็กจิ๋วนะคะและมักจะไม่อยู่กับที่ทำให้ยากต่อการติดตามเฝ้าดูค่ะการวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นการศึกษาครั้งแรกที่ติดตามดูพฤติกรรมและการเดินทางใต้ทะเลของเต่าตั้งแต่ยังเป็นลูกเต่าค่ะด้วยการใช้ระบบติดตามแบบตรวจจับสัญญาณระยะไกลคุณเคธแมนส์ฟิลด์นักชีววิทยาทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัย University of Florida เป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้นะคะเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าทีมงานใช้ป้ายขนาดจิ๋วติดลงไปบนตัวลูกเต่าหัวค้อนจำนวน17ตัวก่อนจะนำไปปล่อยลงสู่ทะเลแอตแลนติกเหนือที่รัฐฟลอริดาค่ะและทีมงานทำการเฝ้าติดตามดูการเดินทางของลูกเต่าหัวค้อนในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนานถึง220วัน
Because they were solar powered they didn't require huge batteries in order to communicate with overhead satellites
เธอกล่าวว่าป้ายที่ติดลงไปบนตัวลูกเต่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในการส่งสัญญาณสื่อสารกับดาวเทียมค่ะทางทีมงานจึงสามารถใช้ป้ายขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะหาได้เพื่อใช้กับลูกเต่าขนาดเล็ก
What we originally expected was that number one the turtles would likely remain at the sea surface
คุณเคธแมนส์ฟิลด์หัวหน้านักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานตั้งสมมติฐานว่าลูกเต่าหัวค้อนน่าจะว่ายน้ำอยู่ในระดับผิวทะเลตลอดเวลาและข้อมูลที่ได้จากการติดตามการเดินทางของลูกเต่าในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือกลุ่มนี้ก็ยืนยันข้อสมมติฐานดังกล่าวนะคะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceeding of the Royal Society B คุณเคธแมนส์ฟิลด์เปิดเผยว่าข้อมูลจากดาวเทียมยังชี้ให้เห็นลักษณะการเดินทางของลูกเต่าหัวค้อนไปในกระแสน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือด้วยแต่ปรากฏว่าลูกเต่าจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมดได้แยกตัวออกมาจากกระแสการไหลเวียนของน้ำทะเลและเข้าสู่ทะเลซาแกสโซซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกลางของกระแสน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลซาแกสโซคือทะเลที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออยู่ระหว่างเกาะเบอร์มิวดาและหมู่เกาะลีเวอร์เป็นทะเลที่สงบนิ่งและอุดมไปด้วยสาหร่ายทีมนักวิจัยค้นพบนะคะว่าทะเลซาแกสโซเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารที่สำคัญแก่ลูกเต่าหัวค้อนค่ะเนื่องจากมีสาหร่ายอุดมสมบูรณ์ลูกเต่าอาศัยอยู่ในระดับพื้นผิวทะเลเนื่องจากน้ำทะเลจะอุ่นกว่าใต้ทะเลค่ะนอกจากจะกินสาหร่ายทะเลแล้วลูกเต่าหัวค้อนยังกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในสาหร่ายด้วย
That was pretty exciting and it shows that the turtles have a little more variability in their movement patterns than this original idea
คุณเคธแมนส์ฟิลด์หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่ได้สร้างความตื่นเต้นแก่ทีมงานเป็นอย่างมากค่ะเพราะชี้ให้เห็นว่าเต่ามีเส้นทางการเดินทางในท้องทะเลที่หลากหลายกว่าที่เข้าใจกันตั้งแต่แรกที่ว่าเต่าอพยพไปตามกระแสการไหลเวียนของน้ำทะเลไปทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกในทิศทางเดียวค่ะทีมนักวิจัยคิดว่าข้อมูลที่ได้ทำให้เชื่อว่าทะเลซาแกสโซอาจจะเป็นแหล่งอาศัยของเต่าหัวค้อนและจำเป็นต้องพิจารณาถึงแนวทางการอนุรักษ์เพื่อช่วยให้เต่าหัวค้อนอยู่รอดได้แม้ว่าเต่าหัวค้อนอาจจะแวะเวียนเข้าไปอาศัยและหากินในทะเลซาแกสโซเพียงชั่วคราวก่อนจะเดินทางต่อไปตามกระแสน้ำทะเลที่ไหลเวียนไปทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกอีกครั้งค่ะคุณเคธแมนส์ฟิลด์หัวหน้าทีมวิจัยบอกว่ากำลังจะขยายขอบเขตการศึกษาออกไปนะคะนอกเหนือจากเต่าหัวค้อนในทะเลแอตแลนติกค่ะโดยมุ่งที่จะศึกษาพฤติกรรมของลูกเต่าต่างสายพันธุ์ในท้องมหาสมุทรอื่นๆด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการ
Voice of America Washington